gadījumā, īpašam doktorāts vērdās pagastā nedzīvoja telpu Romas līguma slēgšana. Vai šeit ir kādi jautājumi? Vienbalsīgi jautājums atbalstīts. 44. Par nekustamā īpašuma maz karjeru Vērdals pagastā nodošana apsavināšanas izsole. Paldies, jautājums atbalstīts. 45. Par ierosinājumiem grozīt ministra kabinetā. Noteikums par matrožiem Saksas pagastā Pāvulstas novadā. Vai šeit ir jautājumi, nepieciešams ziņojums?
Nedaudz droši vien.
Anna mums gatavoja šo lēmumu projektu. Lūdzu, Anna.
Mums bija kādreiz pašvaldība pieņēma valsts īpašumu matroži ar vienu tikai funkciju. Tā funkcija bija gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu, sanitāro tīrību, zaļo zonu, ierīkošanu, uzturēšanu. Un, nu, praktiski neko mēs īpaši nevaram darīt. Tur ir ļoti daudz ēkas, kas jau ir savrūšas, tikai ir pamati. Un izpilddirektors ierosināja nosūtīt vēstuli valsts kancelējā. Pārsūtīja varam un varam atsūtīja mums atbildi, ka tikai domes kompetence ir lēmt par nekustamā īpašuma turpmāko izmantošanu. Un līdz ar to es esmu sagatavojusi lēmumu projektu šito un lūdzu papildināt to vienu funkciju atvēl pārējām funkcijām, kas tur ir uzrakstītas.
Jautājums, kurā vietā tas ir tiem atrožumi?
Tas ir pie aizakmens, nu tā, ja no sakas puses, tad aizakmens rauga piekļuva pie jūras nav, vēl viens ir īpašums, bet nu ļoti smukā vietā un tiešām smukā vietā tas ir. Es domāju, ka tur varētu kaut kas no turisma aģentūras kaut ko darboties vai nu arī kādiem jauniešiem vai bērniem kādas nometnes rīkot, nu vieta ir izcila. Tādā priežu tās mazās priedītes, kas pie jūras, un tik tiešām ir smuka vieta.
Bet kā tur, ja skatās nākotnē, tur, man liekas, ir problēmas arī ar to piešķiru, ne? Tur nav tie servitūti saliktiem ceļiem.
Tur, nu, noteikti, ka būs tāds jāslēst tie servitūtas līgumi, bet, nu, tas ir izdarāms darbs.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi?
Grūs.
Nu šobrīd mēs paplašinām vienkārši to funkciju nākotnes vārdā, lai kaut ko tur varētu darīt, nu, principā, jā, pašvaldības funkcijai.
Nu. Bet tas, nu, tā, ja izpilddirektors rosināja kādu īsti viņš tā kā to mērķi.
Jo tur praktiski mēs tikai varam sakopt, un tur jau arī ļoti daudz arī tiem apšķernieki, un tā sakopšana prasa nu, diezgan lielu darbu, un arī tāpat aptūtnieki tur iet. Praktiski mēs savācam tikai atkritumus no tiem pāriem, kas tur ierodas.
Un ko tad tas funkcija paplašinājums tā īsti?
Nu, ja mēs kādus varētu tur tā sakārtot tās ēkas, tad mēs varētu arī kaut vai tos pašus bērnus vai jaunieši tur varētu atpūsties. Nevajadzētu tikai mums tos gružas vāktai pašvaldībai.
Nē, man, nu, Ānas kundze tā īstā atsevišķi, varbūt, izpildvaras aktivitātes tā līdz galam, nu, tā pēkšņi ir kaut kādā budžeta nesalīga, bet, nu, viens zemes gabalu.
Nē, viņš jau dod iespēju, nē, viņš tur ko darīs ar kā, bet tas nav saprotams, jo kurā gadījumā daudz, kas nav saprotams, nu, kāpēc. Kāpēc vairāk par gružiem kaut ko, kur par kādu nav, to sāk darīt. Un, pagad, viņš jau kurā gadījumā tur ir funkcionalitāte tikai būt kā pašvaldībai, tur nav viņš tālāk nekur virzāms, es saprotu, ka tas ir.
Nē, nu, atsevināt mēs viņu nevaram nekādā darīt.
Nē, atsevināt mēs nevaram.
Būt Andrei nekā cik
iznomāt varam.
Varbūt ar kādam plānā izdomāt.
ja mēs varam iznomāt, ja mēs varam kādu funkciju pabāzt, ka varam iznomāt, tad jā, bet šitā, kas tagad funkcija, tur mēs nevaram arī iznomāt.
Nu, tad jau, nu, tad jāgaida nākošais ir prasība.
Gribētu es gan tad dzirdēt plašāk to arī. Jā, plašāk to bildi. Bez tās plašākās bildes šobrīd, nu, es domāju, ka mums nesako tīpašumu. Ir diezgan daudz pat mūsu paši.
Nav tik tūpie jūras. Šis ir ļoti tūpie jūras.
Jā, tas, tu esi saprati, ka šis ir tūpie jūras, un tur tā ir interese.
Nu, tu to plašo skaidrojumu domas sēdē gribēsi?
Nu, ja viņš nonāks līdz domas sēdē, tad jā.
Varbūt, varbūt ir pirms tam arī zināt.
Nē, nē, ja viņš
aiziet uz domas sēdē,
tad ir plašo skaidrojumu. Ja viņš tiek atlikts, tad viņš vēl nav plašu skaidrojumu.
Viņš varētu vienkārši domāt, ka mierīgi, lai ņem un skaidro savu pamatotību, ko viņš taisīs. Nu, tieši tāpat es domāju, ka mēs varam paprasīt viņam, kāds bija tas lēmuma pamatojums vai vīzija. Pamatojums ir no svarīga vīzija šī gadījumā.
Nē, nē, tu jau, es domāju, konkrēta rīcība ar uzvārdiem ir, ko te negribēja. Ka tur jau man vairāk izskatās uzvārdi nosaukumi. Nu, šajā gadījumā ir, ja tā pēkšņi.
Bet redz, bet tad iznomāšana nav iespējama. Tad
ir iespējama.
Nē, es sapratu, ka...
Tā ir šo funkciju, kas ir šobrīd.
Jā, tāpēc šīs ir
pamāca.
Es domāju, ka kas nākošās...
Jaunim tiem uzturēt.
Iekš tas jau ir.
Paldies.
Nu, es...
Šobrīd, man liekas, kad pārlotē tas īpašums tik nodot jau kādu 10 vai 15 gadu atpakaļ. Un tur nekas nav darīts, un viņš tāds stāv līdz šodienai ar sagrūšām mētām.
Jā, bet tur, nu, ja pēkšņi...
Bet šis jautājums jau pacēlās, kaut kur pagājušās?
Nē, viņš bija pagājušo gadu, jo pagājušo gadu bija uz komiteju šis jautājums, kad bija saņemts iesniegums, ka lūdzu atsalināt. Tur mēs toreiz noraidījām, jo to mēs pēc likumu nevaram. Tad bija tas jautājums pacēlēs.
Kas tad tur bija tas iesniegums?
Pats sie bija, es neatceros vairs.
Kāda tas sie bija?
Vai nebija kaut kas ar māksliniecisko novirzienu, ka gribēja kaut ko attīstīt?
Jā, jā, tad jau darbs ar jaunatni, protams.
Bet nu...
Nē, nē, nu...
Skaidrojums ir nav, bet vienkārši vai nu pirms paprasam, vai nu parunāsim domas sēdē. Es jau teiktu, ka vai tā pirms.
Nē, nu, kabinetam tad ir jāargumentē, ka praktiski jau tad ir citi nodomi.
Jā, kā ministra kabinetam bija nodomi, tā lai funkcija ir nodomi.
Konkrēti.
Jā.
Bet šeit jau viņa, bet varam jau atbildēt, ar ko lemjam mēs, kādai funkcijai, ne jau ministra kabinetam.
Nē, jā. Kā, nē, bija vēstule, kurā bija tikai ar izpilddirektoru pāraksta aizsūtīt. Un viņi pateica, ka izpilddirektoram nav tāda kompetence lūk, ka tas ir deputāts tādā veidā, vai ne, Anna, tas ir?
Jā, jā. Un tad mēs šito saņēmām atroži, arī no valsts bija arī lūgums kādai funkcijai. Nu, tas bija pirmais zemes gabals, ko pašvaldība, bijusī Pāvlosas noda pašvaldība pieņēma, līdz ar to arī to vienu funkciju tikai ierakstīja. Vēl jau nebija tās pieredzes, kad pārņemām mēs Meža iela 7, tad mēs visas funkcijas uzrakstījām.
Jā,
neko jau mēs nemainam, neko jau mēs nedarām ne pāri, ne pašvaldībai, neko, tikai tas, vai viņi pieņems ministru kabinetu tās vairākas funkcijas vai ne, vai atbalstīs. Nu, es nezinu.
Es saprotu, vai šo teritoriju sakot, jau ir dots un kabinetu rīkojumā pietiekošs pilnvars, lai viņi sakot.
Jā, bet neko vairāk, jā.
Neko vairāk, tikai gružus savā. Un zaļo zonu nopļaut. Pļaut tur nevajag, jo tā ir piejūras teritorija, tur neaug zāle.
Te ir teikt labiekārtot, var arī labiekārtot. Nav tā kā nevar labiekārtot. Nav tikai sanitāri. Labiekārtošana, sanitāri tīrību. Nē, nu, jā, nu, es pasteic, kāda man sajūta, man to principu apstiprināja šo te bāžu. Un...
Domas, nē, sēdē, ka to bāžu vajag izrunāt.
Ja viņš ir iekļauts domas sēdes jautājumā, tad es par to runāšu. Ja viņš nebūs iekļauts jautājumā.
Principā... Varam atlikt un aicināt.
Nu, nezinu. Te jau atkal tas pats jautājums, gan rīz kā tā aizputē. Ko tu pilsēti plāno un ko tu tur darīt? Nu, zemes kabals ir. Nu, tad, kam tas ir domāts, un te ir vesels klāsts, kā varētu, teiksim, papildināt un darīt, vai ne? Bet, nu, nē. Vai tas atbilst ar plānojumu? Nu, kā tas īsti ir? Nu, mēs, es nezinu, ne pa aizput, ne pa pāvilos, man pa pilsētā vispār nekāds sajēga nav. Nu, teiks, es saprotu durbu, vai ne, tur atbilst, zinu, vaiņot, tu zinu, vai ne, nu, tu saprotu, nu, kā tur viņi tie apkārt ir, bet, nu, šeit es nezinu.
Nē, mēs to pabalu redzētu, bet viņš tika, mežā, tur piebraukšana, nu, bija atdalīgs, kurreiz, kad tas
izmēr. Mēs redzējām, mēs saprotu, vai ne, bet, nu, kā tā...
Nu, arī es uzskatu, ka mēs tā nevaram vienkārši, nu, pamatot, tur ir kā mazliet dzirdē, bet arī ministra kabinetam, lai pieņēma lēmumu vai grozīja ministra kabinetu noteikti, nu, tomēr koncepcijai ir jābūt, jā. Ko tad mēs tur vēlamies darīt, kāpēc mums vajag mainīt šo mērķi?
Es ir tā, mēs neesam, es saprotu, ir izmērsts vesels bars ar investīciju pasākumiem jaunajā budžetā. Jo nav naudas. Pēkšņi mežā mēs gatavu tur esmu, nu, nezinu, kāds kompleks izbūvāt, ir nesošs naudas. Tā nauda nav paziņas, ka parādīsies arī nākošu gadu, pilnīgi brīvā apjomā. Un tas liecina par to, nu, ka ir pietiekoši, ka labi, ka varam grūži savākt, un ar to pietiek.
Balsojumu.
Es atturos, jo šobrīd nav pietiekoši informācijas, kas tad būs tas jaunais piepildījums.
Zini tas?
Es nezinu. Es šom būs visādi. Es atturēšu šobrīd. Man ir viss skaidrība. Es labi.
Nav pieņemts. Tad aicinam uz... diskusiju un vīzijas
izklāt.
Cienījumie kolēģi, mums ir uzaicināts personas ar prezentāciju, kas bija domāts pēc komitejas sēdes, kas nav komitejas jautājumi, tie cilvēki būs atbraukuši.
Cikos mums ir vienos viņi?
Nu, 12.45. Viņi...
Nu, palaižam pa vidu un...
Palaižam pa vidu, paņemam komiteju pārtraukumu un speciālisti var arī aiziet pusdienās. Un pēc tam tad atgriežamies, nu, principā 13.40 pie komitejas darba kārtības. Ja? Tagad pauzīt, būs prezentācija.